Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Cvijanovićeva u Briselu sa novo imenovanim najvišim zvaničnicima Evropske unije.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmotrili izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke za prošlu godinu.
Međunarodni dan lica sa invaliditetom obilježen u Republici Srpskoj.
Ruski patrijarh uručio orden Kusturici odlikovan za doprinos očuvanju tradicionalnih vrijednosti.
Košarkaši Banjalučkog Boca dočekuju Iliriju u regionalnoj ABA 2 ligi.
U Srpskoj oblačno i tmurno, sutra slično, ali sa povremenim padavinama. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović boravi u Briselu gdje će se sastati sa novoimenovanim najvišim zvaničnicima Evropske unije. Tokom dana Cvijanovićeva će u odvojenim sastancima razgovarati sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom i komesarkom za proširenje Evropske unije Martom Kos. Iz Brisela izvještava naša koleginica Tanja Blagojević.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Željka Cvijanović u Brisel je doputovala u jednodnevnu posjetu na poziv Antonija Košte, predsjednika Evropskog savjeta. U odvojenim susretima Cvijanovićeva će se danas prvo sastati sa Martom Kos, evropskom komesarkom za proširenje, a zatim će razgovarati i sa Antonijom Koštom, koji je na dužnost stupio prije dva dana. Željka Cvijanović biće prvi političar iz Bosne i Hercegovine koji će razgovarati u Briselu sa novoizabranim evropskim zvaničnicima i ovo će svakako biti dobra prilika kada se čuju i stavovi Republike Srpske u evropskim institucijama. Cvijanovićeva bi nakon odvojenih susreta trebalo da prisustvuje i neformalnoj radnoj večeri koju Antonio Košta organizuje za lidere Zapadnog Balkana, na večeri koja je i svojevrsna priprema za samit Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 18. decembra. Prisustvovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, kao i premijeri Sjeverne Makedonije i Albanije. I cilj ove neformalne večere, kako je saopšteno ranije iz pres službe Antonija Košte, jeste da Košta na početku svog mandata razgovara sa liderima Zapadnog Balkana, jer je odnos sa ovim regionom jedan od njegovih prioriteta, i to je rekao i tokom svečane ceremonije preuzimanja dužnosti, da je proširenje na Zapadni Balkan i na istočne susjede geostrateški prioritet. Ovi susreti inače dolaze u oči isteka roka koji je iz Brisela stigao u Bosni i Hercegovini da finalizira dokument Reformska agenda za plan rasta, kako bi dobila novac iz sredstava plana rasta. Međutim, dogovor u vezi sa planom rasta u Bosni i Hercegovini još uvijek nema. Nije ga bilo ni tokom jučerašnjeg sastanka u Mostaru, sastanka u kojem su učestvovali politički lideri stranaka partnera koji čine vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Ostalo je još otvorenih pitanja u vezi sa planom rasta. Ostala su otvorena pitanja u vezi sa stranim intervencionizmom i sa Ustavnim sudom, na čemu Republika Srpska insistira, ali dogovor u vezi sa ovim pitanjem još uvijek koče lideri trojke. Ono što je dobro jeste da je usaglašena odluka u vezi sa imenovanjem glavnog pregovarača sa Evropskom unijom i njegova dva zamjenika, kao i zakon o zaštiti ličnih podataka koji je u finalnoj fazi usaglašavanja i trebalo bi do kraja sedmice da bude usvojen u savjetu ministara.
Nakon Brisela vraćamo se u Republiku Srpsku i informacijama koje obilježavaju današnji dan. Dakle, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmotrili su izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke za prošlu godinu. Razmotren je izvještaj o radu pravobranilaštva za prošlu godinu, a pred poslanicima je izvještaj Regulatorne komisije za energetiku, o čemu će se raspravljati nakon redovne skupštinske pauze. U skupštini je naš kolega Predrag Vulin.
Izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke za prošlu godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora predstavio je vršilac dužnosti IRB-a Srđan Jovanović, koji je naglasio da su ukupni plasmani Investiciono-razvojne banke u prošloj godini iznosili 189 miliona 280 hiljada maraka, što je za 19,4% više u poređenju sa planom za prošlu godinu.
Kada su u pitanju kreditni plasmani, želio bih naglasiti da je za finansiranje odobreno 848 kreditnih zahtjeva u ukupnom iznosu od 174 miliona 602 hiljade 553,21 konvertibilnu marku.
Tokom rasprave opozicioni poslanici tražili su objašnjenje zašto bivši direktor IRB-a Dražen Vrhovac i sadašnji narodni poslanik ne prisustvuje sjednici i šta je razlog njegovog odsustva. Nebojša Vukanović iz Stranke za pravdu i red pitao je da li je istina da je Dražen Vrhovac u bjekstvu. Šef kluba poslanika PDP-a Igor Crnadak smatra da se u IRB-u treba više voditi računa.
I to što gospodin Vrhovac nije ovdje, ne znači da mi ne trebamo da pričamo o vremenu koje je bilo, o onim stvarima koje se dešavale.
Dilemu u vezi sa izostankom Vrhovca otklonio je poslanik Ognjen Vukojević iz SNSD-a, koji je saopštio da je Vrhovac bolestan i da se nalazi na liječenju.
Razlog zbog kojeg nije prisutan da je poslanik Vrhovac, naš kolega, teško bolestan, reći ću vam da je u pitanju neizlječiva autoimuna bolest.
Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica je ocijenio da se Investiciono razvojna banka pokazala kao dobar i uspješan koncept, te da je privredu Srpske učinila konkurentnijom.
Sama činjenica koliko je kredita, stambenih kredita mladim bračnim parovima, koliko je dato i plasirano, govori o tome koliko je ova Investiciono razvojna banka i pomogla rješavanje stambenog pitanja.
Poslanici su završili i raspravu o izvještaju o radu pravobranilaštva Republike Srpske za prošlu godinu. Pravobranilac Milimir Govedarica izjavio je da je pravobranilaštvo okončalo parnične sporove u vrijednosti većoj od 80 miliona maraka u korist Republike Srpske i drugih zastupanih subjekata. Podsjećamo, prethodno je Komisija za izbor i imenovanja konstatovala da je mandat prestao narodnom poslaniku Igoru Žuniću iz SNSD-a, koji je na proteklim lokalnim izborima izabran za gradonačelnika Dervente, a parlament je potvrdio mandat Petru Jeliću, koji je položio svečanu zakletvu.
Predstavnički dom parlamenta BiH razmatrao je u drugom čitanju zakon o dopuni zakona o PDV-u na kupovinu prvog stana. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je prijedlog zakona o dopunama zakona o PDV-u inicijativa predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i da se ne odnosi samo na mlade, nego na sve kategorije stanovništva. Iz Sarajeva, Bojana Mandić.
Sve kategorije stanovništva bilo koje životne dobi koji nisu ostvarili svoju prvu nekretninu imaju pravo na povrat PDV-a. I to je inicijativa predsjednika Dodika na bazi pozitivnih praksi iz regiona. Amidžić je istakao da su sagledani svi amandmani i iščitane sve diskusije sa prvog zasjedanja, od kojih su neke i uvažene.
Kad su u pitanju investitori, oni nemaju nikakav problem kad je u pitanju plasman novih stanova, pogotovo ovih manjih stanova. Istovremeno smo i svjedoci da danas u regionu pa i u Bosni i Hercegovini imate kontinuiran rast cijena kada govorimo o novogradnji. A istovremeno nema zakona o povratu PDV-a na prvu nekretninu.
On je, obrazlažući na sjednici predsjedničkog doma prijedlog ovog zakona, pojasnio da su obuhvaćene i kuće, a ne samo stanovi. Treba da se završi proces, da se ima fiskalni račun i upotrebna dozvola, rekao je Amidžić i dodao da zakon jasno kaže da povrat novca ide kupcu prve nekretnine, a ne investitoru. Amidžić je istakao da je kroz institucije ostavljena mogućnost da se spriječi zloupotreba, kao i da će implementacija biti zahtjevna. On je pozvao poslanike da podrže predložene izmjene zakona o PDV-u.
Idemo u region i svijet. Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić ostaje na toj funkciji nakon što su mu odbornici izglasali povjerenje na tajnom glasanju. U sjednicu Skupštine Novog Sada, na kojoj je razmatrana smjena Đurića, obilježili su incidenti. Dio građana i predstavnika opozicije pokušali su nasilno da uđu u Skupštinu, prilikom čega je došlo do sukoba.
Premijer Srbije i predsjednik SNS-a Miloš Vučević izjavio je da su predstavnici bivšeg režima danas u Novom Sadu sinhronizovano izazvali haos na ulici i u skupštini grada kako bi nasilno zauzeli tu instituciju. Poručio je da u Srbiji neće biti nikakvih revolucija i nasilnog preuzimanja vlasti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik osudio je svaki pokušaj da se djeca uvlače u političke igre i sukobe bez obzira za koje strane političkog spektra dolaze. Svjedoci smo još jednog u nizu slučajeva zloupotrebe djece u političke svrhe, ovoga puta kroz primjere u kojima su sin premijera Srbije Miloša Vučevića i ranije djeca predsjednika Aleksandra Vučića izloženi pritiscima i neprimjerenim pominjanjima.
Kao otac i kao državnik želim jasno da poručim da je ovakvo ponašanje nedopustivo, naglasio je Dodik. Dodik je na društvenoj mreži X pozvao sve nadležne institucije da hitno reaguju i zaštite prava i dostojanstvo djece, kao i da spriječe ponavljanje ovakvih sramnih postupaka.
Šefovi diplomatija zemalja NATO alijanse počinju danas dvodnevni sastanak o nastavku pomoći Ukrajini. Dok iz Kijeva traže punopravno članstvo u Savezu, generalni sekretar Mark Rutte ističe da je prioritet slanje vojne pomoći kako bi se ojačala njegova pozicija u potencijalnim mirovnim pregovorima. Nova američka pomoć Kijevu vrijedna 725 miliona dolara pokazuje želju da održi rat, poručuju iz Kremlja. Vijesti svijeta pripremila Milena Bjelica.
Ministri spoljnih poslova članica NATO-a počeće danas dvodnevni sastanak u sjedištu Saveza u Briselu, a glavna tema biće nastavak podrške Kijevu. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine saopštilo je ranije da neće pristati ni na kakve alternative, surogate ili zamjene za punopravno članstvo te zemlje u NATO-u. Šef ukrajinske diplomatije Andriy Sibiha rekao je da je situacija na ratištu veoma izazovna i da je istočni front zemlje pod sve većim pritiskom ruskih napada.
Moramo da zaustavimo Rusiju, moramo da zaustavimo napredovanje njihovih trupa na našoj teritoriji. Oni pokušavaju da zauzmu što je više teritorije kako bi ojačali buduću pregovaračku poziciju. Zato su nam potrebne snažne istorijske odluke.
Ipak, generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izbjegao je pitanje o mogućem članstvu Ukrajine u Vojnom savezu, rekavši da sada prioritet mora biti slanje dodatne vojne pomoći kako bi se ojačala pozicija Kijeva za potencijalne mirovne pregovore.
Rekao bih više vojne pomoći i manje diskusija o tome kako bi izgledao mirovni proces. Što jača bude naša vojna pomoć Ukrajini, to će biti jača njihova pozicija za pregovarački stolom.
Punopravno članstvo Ukrajine u NATO-u je neprihvatljivo za Rusiju, saopšteno iz Kremlja, iz kog navode da je to apsolutni kontrast tezi Moskve o nedjeljivosti bezbjednosti, jer se, kako navode, bezbjednost jedne zemlje ne može osigurati na uštrb bezbjednosti druge države. Portparol Dmitri Peskov rekao je i da je još jedan paket oružja u vrijednosti od 725 miliona dolara koji Amerika šalje Kijevu neće promijeniti situaciju na frontu.
Nakon svjetskih aktuelnosti ponovo se vraćamo informacijama iz Republike Srpske. Budžetom Srpske za narednu godinu nije predviđeno povećanje plata u oblasti zdravstva i socijalne zaštite. Odgovore koji su danas dobili predstavnici Sindikata zdravstva i socijalne zaštite nakon sastanka sa resornim ministrom. Za sutra je planirani sastanak sa predstavnicima strukovnog sindikata doktora medicine, sindikata medicinskih sestara i tehničara i sindikata nemedicinskih radnika u zdravstvu. U prilogu Gordane Stanić.
Sindikalni predstavnici bijelih mantila nezadovoljni su današnjim sastankom sa ministrom zdravlja Alenom Šeranićem. Kako je rekao predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Miloš Purković, još prije 15 dana su predočili zahtjeve, a jedan od njih je bio povećanje cijene rada za 200 maraka. Od zahtjeva ostaje samo slovo na papiru, ali kako ističe Purković, dobili su i obećanje koje ulijeva barem malo nade.
Jeste da je ministar obećao da će prvom kvartalu naredne godine, to je negdje mart, april, kad se napravi taj neki presjek, zavisno od punjenja budžeta, da ćemo moći očekivati, ali kažem zavisno od punjenja budžeta, da ćemo moći očekivati neko povećanje plate ili tih nekih materijalnih dodataka na platu.
Purković je dodao i da je Ustavni sud Republike Srpske prije nekoliko dana ocijenio da se odbija zahtjev sindikata da se topli obrok i regres izdvoji iz plate. Predsjednik sindikata Centra za socijalni rad Banja Luka Miodrag Babić naveo je da je resorni ministar na sastanku rekao da će tokom sedmice preduzeti aktivnosti na imenovanju pregovaračkog odbora za zaključenje kolektivnih ugovora za oblast socijalne zaštite i zdravstva.
Stvarno smatramo da je položaj zaposlenih, evo ja ću reći u oblasti socijalne zaštite, a svakako to je vezano i za oblast zdravstva, vrlo težak, uzimajući u obzir da su to radnici koji mahom rade vrlo složene i teške poslove, pa usudit ću se reći vrlo rizične poslove, odgovorne.
Zdravstveni radnici zaslužuju mnogo više, stava je i Divna Đorđić, zaposlena u bolnici Gradiška. Nebrojano je situacija u kojima smo to i dokazali, ističe Đorđićeva.
pogotovo kad je bio COVID u pitanju. Tad je i nekako i bačen bio akcenat na nas vezano za taj financijski dio. Međutim, kako je to stalo, znači stalo se i sa svim daljim napredovanjem vezano za naše poboljšanje našeg statusa.
Iz resornog ministarstva su potvrdili da je ministar rekao da u ovom trenutku nema mogućnosti za povećanje cijene rada i da je važno održati dostignuta prava radnika kao i tekuće izmirivanje obaveza koje imaju javne zdravstvene ustanove. Ministar Šeranić pozvao je još jednom predstavnike sindikata da imenuju predstavnike u odbor za pregovore za kreiranje novog posebnog kolektivnog ugovora za radnike u zdravstvu, kao i posebnog kolektivnog ugovora za radnike u socijalnoj zaštiti, navedeno je u saopštenju.
U Zvorniku je održana konstitutivna sjednica Skupštine grada. Za predsjednika izabran Mensur Selimović, koji je tu funkciju obavljao i u prethodnom mandatu. Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović rekao je da Skupština ima komotnu većinu koja će omogućiti nesmetanu realizaciju projekata početih prethodnih godina. Opširnije Svjetlana Marković.
Okosnicu skupštinske većine u Zvorniku od 27 odbornika i u novom sazivu ima SNSD sa 17 od ukupno 31 odbornika Zvorničke gradske skupštine. Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.
Već 17. decembra najavljujemo već prvu radnu skupštinu gdje svi zajedno treba da radimo na dobrobit naših građana.
Na konstitutivnoj sjednici izabrani su predsjednik skupštine, zamjenik gradonačelnika i drugi funkcioneri lokalne uprave. Mensur Selimović, predsjednik Skupštine grada Zvornika.
Želim ovom prilikom da zahvalim odbornicima koji su mu ukazali povjerenje za još 4 godine. Nadam se da ću ga opravdati i naravno svi mi zajedno, kao odbornici koji smo dobili povjerenje građana, da ćemo svi opravdati to povjerenje prema građanima.
Darko Stefanović, zamjenik gradonačelnika.
Naše očekivanje je da u naredne 4 godine nastavimo tamo gdje smo stali u prethodnom mandatu, da radimo na realizaciji bitnih kapitalnih projekata za grad Zvornik, samim tim poboljšamo uslove za život svih građana u grada Zvornika i nadam se da ćemo uz podršku svih odbornika kroz sam rad Skupštine zajednički postići te rezultate.
Tokom protekle nedjelje Skupština grada Zvornika u starom sazivu usvojila je rebalans budžeta u iznosu od 45 miliona i 100 hiljada maraka, čime je omogućen nesmetan rad lokalne uprave, realizacija započetih projekata i izmirenje preuzetih obaveza.
I Derventa je dobila novo skupštinsko rukovodstvo. Konstituisan je novi saziv lokalnog parlamenta. Novo izabrani gradonačelnik Igor Žunić položio je zakletvu kao i odbornici Skupštine grada. Opširnije Nikolina Jović.
Dosadašnji zamjenik gradonačelnika Dervente Siniša Jeftić izabran je za predsjednika Skupštine grada.
Skupštinska većina je jasna i mislim da neće biti problema u funkcionisanju. Očekujemo i konstruktivno djelovanje opozicije kao i same pozicije.
Novo izabrani gradonačelnik Dervente Igor Žunić kaže pred odbornicima je mnogo posla. Do kraja decembra planirano je usvajanje budžeta za narednu godinu.
Mi smo u kapitalnom budžetu sad u nacrtu planirali skoro blizu 2 miliona maraka. Sigurno da ćemo ići i u izgradnju parka i u infrastrukturu po gradu.
Skupština grada Derventa broji 29 odbornika, a formirano je 5 odborničkih klubova. Imenovani su i vršioci dužnosti gradskih odjeljenja, a lokalni parlament na narednom zasjedanju razmatraće nacrt budžeta za 2025. godinu.
Proširenje postojeće regionalne deponije koja se nalazi u Ramićima jedini je način da se spriječi ekološka katastrofa u Banja Luci. Ovo je poručeno sa sastanka koji je organizovan u cilju pronalaska konačnog rješenja u vezi sa odlaganjem otpada. Akteri sastanka saglasni su da je najveća odgovornost na gradonačelniku Drašku Stanivukoviću. Tamo je danas bio i naš novinar Srđan Kecman.
Regionalna deponija u Ramićima ima kapacitete da prima otpad još najviše godinu dana, rekao je direktor javnog preduzeća Depot Ratko Jokić. On je pozvao nadležne u gradu Banja Luka da što prije iznađu rješenje jer imaju vlasnički udio i u Depotu i u preduzeću Čistoća kojem pripada zemljište na kojem je deponija.
Ne treba nam ekološka bomba jer javno preduzeće Depot Banja Luka ako stane samo 5 dana, a što vrlo brzo će doći do toga, imat ćemo smeće u cijelom gradu i ostalim lokalnim zajednicama.
Problem odlaganja otpada je problem cijele Banjalučke regije, pa su na sastanku bili predstavnici 8 lokalnih zajednica. Jedan od njih je i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić, koji je rekao da podržava nastojanja da se ovaj problem riješi.
Mi u Laktašima smo spremni da i financijski učestvujemo u rješavanju ovog problema. Znamo koliko je to bitno za naše građane, tako da evo, ako dođe do neke situacije da i financijski treba da reagujemo, tu smo. Tako da mislim da možemo zajednički vrlo brzo da donesemo određena rješenja.
Savjetnik predsjednika Republike Srpske Nikola Šobot isključio je mogućnost gradnje nove deponije, jer kako je istakao, to zahtjeva puno vremena i dodao da Depot ne može ulagati u proširenje deponije dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi sa Čistoćom.
Trenutno to nije prihvatljivo jer nemamo to vrijeme i to su 2 do 3 godine u idealnim uslovima. Mislim da gdje god budemo tražili novu lokaciju nećemo imati idealne uslove. Naravno ćete imati žalbe kako lokalnog stanovništva, tako i ozbiljnu papirologiju.
Pomoćnik ministra za životnu sredinu u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Duško Solomu najveći problem vidi u tome što vrijeme prolazi, a ništa se ne preduzima.
Mi ćemo doći u situaciju da eventualno glavni grad Banja Luka i trećina Republike Srpske imaju divlje deponije. I zbog toga bi što prije trebalo da se odreaguje, to je da se napravi sastanak između grad Banja Luka, javnog preduzeća Čistoća i Depot, da se sjedne i da se što prije urgentno dogovori rješenje.
Podsjećamo, regionalna deponija u Ramićima skladišti otpad iz čak 8 lokalnih zajednica. To su Banja Luka, Gradiška, Laktaši, Kneževo, Kotor, Varoš, Srbac, Čelinac i Prnjavor.
I još iz Srpske i Bosne i Hercegovine u jutrošnjoj teškoj saobraćajnoj nesreći na regionalnom putu Brčko-Cerik poginula su 2 brata, od kojih je jedan maloljetan, a drugi 19-godišnjak, te njihova 22-godišnja sestra, potvrdila je portparolka policije Brčko distrikta Dževida Hukičević.
U nesreći je jedno lice teško povrijeđeno i kao životno ugroženo prevezeno na Univerzitetsko klinički centar u Tuzli. U udesu je učestvovalo više vozila, a došlo je do direktnog sudara te slijetanja 2 vozila sa kolovoza.
Međunarodni dan lica sa invaliditetom obilježavamo danas 3. decembra, kada podsjećamo na prava i potrebe ove kategorije u Srpskoj. Uprkos brojnim zakonima koji regulišu njihov status, realnost je drugačija. Postoje brojni izazovi kao što su nedozvoljeno zapošljavanje, niska primanja, ograničena personalna asistencija i arhitektonske barijere. U prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
Put do zaposlenja za lica sa invaliditetom često je trnovit. Oni se susreću sa predrasudama i nepristupačnim radnim mjestom. Međutim, takve barijere ruši Dušica Lipovac, žena koja od rođenja ima ukočenost zglobova, što joj otežava kretanje. Uz hrabrost, volju i podršku svojih roditelja, Dušica je ostvarila svoje snove.
Nakon diplomiranja krenula je moja potraga za poslom. Tu sam nailazila i na nerazumijevanje i na diskriminaciju i poslodavaca, da li ću ja moći da obavljam svoj radni zadatak. Danas radim u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci kao katalogizator.
U Republici Srpskoj tokom 11 mjeseci ove godine posao je pronašlo 40 lica sa invaliditetom. Na evidenciji nezaposlenih vodi se njih još oko 1113. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji kaže da na svakih 16 zaposlenih u javnoj upravi mora biti jedno lice sa invaliditetom. U ovoj godini najavljena je i njegova izmjena, kaže izvršni direktor Udruženja distrofičara regije Banja Luka Radovan Ristić.
Da se zalažemo za zapošljavanje lica sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada, tako da mislim da postoje lica sa invaliditetom gdje se može uraditi profesionalna rehabilitacija, da se ta lica mogu zaposliti.
Konkurs za novčanu podršku, zapošljavanju i samozapošljavanju lica sa invaliditetom otvoren je tokom cijele godine. U zavisnosti od stepena invaliditeta sredstva su od 7 do 13.000 maraka. Povećan je i stimulans za zapošljavanje ili samozapošljavanje žene lica sa invaliditetom i mlađih od 35 godina. Istakao je direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Stevica Dronjak i dodao.
Što se tiče povrata doprinosa, to je naša najveća, najznačajnija stimulativna komponenta. Vrši se povrat doprinosa za zaposlene i samozaposlene osobe s invaliditetom u ukupno uplaćenom iznosu, znači cijelog doprinosa, i preko 6 milijuna maraka je u 2024. godini planirano da se izdvoji po pitanju ove komponente.
Osim zapošljavanja, jedan od ključnih problema ove kategorije je i nedostatak usluge personalne asistencije. U Republici Srpskoj to je regulisano kao prošireno pravo, ali odluka o njenom obimu i načinu korišćenja zavisi od lokalnih zajednica. Sekretar gradske organizacije slijepih Banja Luka Radomir Radanović smatra da bi personalna asistencija trebalo da postane zakonska obaveza.
Da svaki korisnik koji podnese zahtjev ima pravo na tu personalnu asistenciju, pomoć u kući jest u zakonu, no međutim isto je riješena i u drugim lokalnim zajednicama kao i ta personalna asistencija.
Lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj suočena su sa najnižim primanjima u regionu, što dodatno otežava njihovu integraciju u društvo. Zato je neophodno da svi kao društvo nastavimo da radimo na uklanjanju barijera i stvaranju jednakih šansi za sve, bez obzira na fizičke ili druge razlike.
U Republici Srpskoj je u posljednjih 6 godina ubijeno 19 žena. U prvoj polovini ove godine je prijavljeno oko 5000 slučajeva nasilja nad ženama, rečeno je na konferenciji u Banja Luci, organizovanoj povodom globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Ministarka porodice, omladine i sporta Selma Čabrić kaže da Republika Srpska ima nultu stopu tolerancije na nasilje. Naglašava da je važno da se radi na prevenciji.
Ono što Republika Srpska već ima u svom krivičnom zakoniku integrisano je kazna za teško ubistvo, između ostalog i ženi, samo što je terminološki to drugačije formulisano. Kazna zatvora za to je 10 godina do doživotnog zatvora, tako da nema nikakve milosti ni to što terminološki možda nije usklađeno sa ovim populizmom i femicidom. Mi ćemo u svakom slučaju svim silama truditi se i nastaviti s radom da žrtve nasilja budu zaštićene ukoliko to bude slučaj, da radimo na prevenciji.
Njegova svetost, patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril, uručio je u Moskvi srpskom režiseru Emiru Kusturici orden svetog Serafina Sarovskog prvog stepena, kojim ga je Ruska pravoslavna crkva odlikovala za doprinos očuvanju tradicionalnih vrijednosti u društvu. Kusturica je orden uručen u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi.
U Ukrajini se masovno krše ljudska prava i slobode vjeroispovijesti, vrši se progon crkve i zloupotrebljava se istorijsko sjećanje, a srpski dokumentarni film Ljudi Hristovi, naše vrijeme je svjedočanstvo tih tragičnih događaja. Rekao je Putin u poruci dobrodošlice patrijarhu Moskovskom i cijele Rusije Kirilu, srpskom timu koji je radio dokumentarac i gostima koji su došli na rusku premijeru filma.
Kultura, izložba, posljednja stanica Marselja, ubistvu kralja Aleksandra I. bit će otvorena večeras u 18:00 u salonu Vrbaske banovine u Banskom dvoru u Banja Luci. Iz kulture vijesti Gordane Prtina.
Autori izložbe su direktor fondacije dr. Todor Lazarević Bambar Baske banovine Dragan Kovačević i dokumentarista i novinar Ljubiša Vučić.
Ova izložba je nastala kao jedan izraz saradnje fondacije dr. Todor Lazarević Bambar Baske banovine i mladog novinara, dokumentariste Ljubiše Vučića, gdje je on u saradnji sa fondacijom prikazao jednu zaista respektabilnu zbirku francuskih novina koje objavljuju vijesti o tom tragičnom događaju u ubistvu kralja Aleksandra.
Svi su predmeti izloženi, njih oko 100, podijeljenih u dva dijela izložbe. Sve su originalne francuske novine, originalni dokumenti i fotografije.
Posebno interesantni su novinski članci iz perioda od 1903. do 1921. godine, koji su posvećeni životu i radu kralja Petra I. Karađorđevića, kao i tekstovi posvećeni njegovom sinu, kralju Aleksandru, od 1922. godine do njegovog tragičnog kraja 1934. godine u Marselju. Fondacija Delije u okviru 8. božićne humanitarne akcije navijača fudbalskog kluba Crvena zvezda iz Republike Srpske organizuje predstavu Milunka u izvođenju višestruko nagrađivane glumice Vesne Stanković. Predstava je monodrama i prati život srpske heroine Milunke Savić. Sav prihod od prodatih karata kao i prikupljenih donacija biće putem Fondacije Delije usmjeren prema porodicama ratnih vojnih invalida, odnosno boraca Vojske Republike Srpske koji su u teškom materijalnom stanju ili srpskim porodicama na Kosmetu koje su u financijskim teškoćama. Cjelokupni program sa predstavom Milunka počinje u 18:00 u gradskom pozorištu Jazavac.
U susret 31. Međunarodnom Đurđevdanskom festivalu dječje pjesme organizacioni tim Đurđevdanskog festivala objavio javni poziv za kompozicije izvođače.
Festival će najbolje plasiranim kompozitorima i izvođačima obezbijediti vrijedne nagrade. Kao i svake godine, prestižnu nagradu Jadranka Stojaković dobit će najbolje rangirana kompozicija. Festival će biti održan u maju iduće godine.
U Bijeljini je u toku duel 16. kola Premijer lige BiH između fudbalera Radnika i Sarajeva. Još uvijek je prvi dio poluvrijeme utakmice, a trenutni rezultat je 1-0 za Radnik. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Košarkaši borca dočekat će večera slovenački tim Iliriju u utakmici 5. kola regionalne ABA 2 lige. Ukoliko pobjede, Banja Lučani će se plasirati u drugu rundu regionalnog takmičenja. Marko Šćekić, trener borca.
Najbitnija utakmica ove sezone nama. Ovog puta igramo na našem terenu. Isti protivnik, talentovana ekipa, mlada ekipa, ekipa koja ima šanse također za plasman u drugi krug takmičenja. Biće teško. Siguran sam, ali mislim kako smo radili ovaj prethodni period i iskoristili ovu pauzu, mislim da smo se dobro spremili i da ćemo dobro odigrati.
Utakmica Borac i Ilirija bit će odigrana u dvorani Borik s početkom 18 časova. Košarkaši Partizana dočekuju Žalgiris u utakmici 13. kola Evrolige. Trener Partizana Željko Obradović.
Nije slučajno da su tim koji je do sadašnjeg toku Evrolige primili najmanje poena, znači da je svaki detalj u njihovoj pripremi utakmica veoma važan i mislim da treba da vodimo računa o ritmu utakmice, kako ćemo na koji način da igramo. Dosta kvaliteta imaju, zasluženo su tu da su zasluženi, čak su neke utakmice koje su izgubili mogli da dobiju. Zahtevna utakmica.
Crnobili iza sebe imaju dvije pobjede protiv Zvezde i Olimpijakosa, pa meč dočekuju sa skorom 8-4, dok je Žalgiris do sada upisao 7 pobjeda i 5 poraza. Utakmica se igra od 20 časova i 30 minuta. Crvena Zvezda sutra gostuje kod Armanija. Na kraju rubrike informacija iz šaha. Nakon danas igranog 7. duela za titulu svjetskog prvaka vidjeli smo remi u susretu između branioca titule Kineza Ding Lirena i zazivača Indica Gukesha Domarađua. Ukupno je 3,5-3,5, titulu će osvojiti šahista koji osvoji 7,5 poena.
U Srpskoj oblačno i tmurno, slično vrijeme i sutra, ali sa povremenim padavinama. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura je izmerena u 13 časova. Kneževo, Sokolac i Han Pjesak 1, Trinić 2, Gacko, Kalinovik, Mrkonjić grad i Čemerno 3, Bjeljina, Ribnik, Srbac, Srebrenica i Šipovo 5, Banja Luka, Zvornik, Novigrad, Prijedor i Foča 6 i najtoplije u Bileći i Trevinju sa 9 azisovih stepeni. Do kraja dana bit će oblačno u svim predelima. Na planinama će biti sunčanije. Na krajnjem jugu postoje uslovi za prolaznu kišu ili pjusak. Maksimalna temperatura od 4 do 7, na jugu do 10, u višim predelima od 1. Sutra oblačno s povremene padavine. Padavine će biti intenzivnije u drugom delu dana. Na jugu kiša ili pjusak, u ostalim krajevima kiša koja prelazi u susnežicu. U višim predelima, kao i ponegde u nižim, očekuje se sneg, naročito uveče i u noći na četvrtak. Vetar slab do umeren, severnih smerova, u Hercegovini na udare i pojačana bura. Minimalna temperatura od 0 do 4, na jugu do 8, u višim predelima od minus 3. Maksimalna od 3 do 7, na jugu do 12, u višim predelima od 0.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
Cvijanovićeva u Briselu sa novoimenovanim najvišim zvaničnicima Evropske unije.
Poslanici u parlamentu Srpske razmotrili izvještaj o poslovanju investiciono-razvojne banke za prošlu godinu.
Međunarodni dan lica sa invaliditetom obilježen i u Republici Srpskoj.
Ruski patrijarh uručio orden Kusturici.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.